Бүген Россия Федерациясы дәүләт флагы көне. Шул уңайдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын Telegram каналында котлады. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшевнең Россия Федерациясы дәүләт флагы көне уңайыннан котлавын тапшырабыз. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне ихлас күңелдән Россия Федерациясы дәүләт флагы көне белән котлыйм. Герб һәм гимн белән берәттән флаг ватаныбызның изге символы. Әлемнең һәр төсенә тирән мәгънә салынган. Ак төс азатлыкны һәм бәйсезлекне, зәңгәр төс күп милләтле халкыбызның рухын, ышанычын, кызыл төс батырлыгын, көчлелеген, бөеклеген гәүдәләндерә. Геральдик атрибутларга хөрмәт аша без илебез тарихының данлы битләренә, аның каһарман сакчыларына хөрмәтебезне белдерәбез. Буыннар бәйләнешен ныгытабыз. Эш төстәге Россия әлемен җир шарының һәр почмагында беләләр. Ул дәүләт учреждениеләре өстендә тибрәлә. Бөек җиңүләр һәм хезмәттәге олы казанышлар вакытында җилферде. Халыкара очрашулар һәм әһәмиятле вакыйгалар да ансыз үтмәй. Ул төрле милләт вәкилләрен һәм төрле дини карашлы кешеләрне ватанга карата мәхәббәт хисләре уятуга, дәүләтебезнең чәчәк атуына, ныклы үсешенә, үзлешенә кертүгә, дөнья күләм гаделлек һәм имин киләчәк булдыруга уртак ымтылышта берләштерә. Күп гасырлык бердәмлек, патриотлык, милләтара татулык һәм килешү традицияләренә таянып, Татарстан халкы илебезнең уңышлы һәм якты киләчәге өчен бер зилсез хезмәт куя. Тугандаш халыкларның нәкъ менә шушы бердәмлеге һәм теләктәшлеге Россия Федерациясының төп кеше, ул бар авырлыкларны һәм каршылыкларны җиңеп чыга алуыбызны дәлилли диелә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның котлавында. Татарстан министрлар кабинетында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясенең чираттагы утырышы узды. Утырышны республика премьер-министрының беренче урынбасары, комиссия рәисе урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин үткәрде. Анда гомуми белем бирү оешмаларының яңа уку елына хәзерлеге тикшерелде. Ел сайын махсус комиссияләр барлык мәгариф оешмаларының яңа уку елына хәзерлеген бәяли. Бу процесс закон тарафыннан федераль дәрәҗәдә һәм ведомство норматив документларында билгеләнгән. Яңа уку елында республика территориясендә 3307 мәгариф учреждениесе ачылырга әзерләнә. Шуларның 1620-сы мәктәпләр. Гомуми белем бирү оешмаларының яңа уку елына хәзерлеге турында Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Андрей Рюхов сөйләде. Яңа 2025-2026 уку елында укучыларның фаразланган саны 521 меңнән артык. Беренче сыйныфка быел 49 меңнән артык бала бара. 2448 урынга исәпләнгән 2 яңа мәктәп һәм 611 урынга исәпләнгән өстәмә эш корпус сафка баскан. Татарстанда узган 5 елда гомуми белем бирү учреждениеләрендә 22 янгын очрагы теркәлгән. Янгыннарның төп сәбәпләре электр җылымаларын куллану кагыйдәләрен бозу, балаларның ут белән шаяруы яки ут белән саксыз эш итү. Яңа уку елына әзерлек барышында урыннарда профилактик контроль күзәтчелек чаралары үткәрелә. Тикшерү вакытында 135 мәктәптә 252 хокук бозу очрагы ачыкланган. Нурлатта һәм Минзәләдә каһарман әтисе дигән фотокүргәзмәләр ачылды. Аларда Татарстанның төрле районнарыннан дәүләт бүләкләренә лайык булган махсус хәрби операциядә катнашучыларның әтиләре портретлары куелган. Экспозицияләрне август ахырына кадәр карарга мөмкин булачак. Проект Бердәм Россия партиясе, Ватанны саклаучылар дәүләт фондының Татарстандагы филиалы, Әтиләр берлеге төбәк иҗтимагый оешмасы һәм хәрби хезмәткәрләренең офицер хатыннары һәм гаиләләре берлеге төбәкара иҗтимагый оешмасы ярдәмендә оештырылды. Нурлатта 45 портреттан торган гомумреспублика экспозициясе җирле мәдәният йортында урнаштырылган. Алар арасында шәһәрдә яшәүче Федор Кульмитевның 2022 елның мартында хәләк булган улы Андрей портреты да бар. Аны хәләк булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләгәннәр. Күргәзмәне ачуда каһармандарның әтиләре һәм махсус операциядә катнашучыларның гаиләләре катнашты. Минзәлә районында экспозициягә җирле халыкның махсус хәрби операциядә катнашучыларының әтиләренең өстәмә 8 портретын керткәннәр. Күргәзмәне ачу тантанасында хәләк булган сугышчыларның туганнарына дәүләт бүләкләре тапшырылды. Ел ахырына кадәр каһарман әтисе күргәзмәсен Әлки Аксубай яңа шишмә чирмешән Әлмәт Леногорский, Октаныш Мислим, Ознакай Ютазы, Баулы, Бегелмә районнары халкы күрә алачак. Проект гамәлгә ашыру барышында яшьләрне патриотик тәрбиялеүгә өйрәтелгән тематик экскурсияләр дә оештырыла. Идел буе физкультура, спорт һәм туризм университетында яшьләр һәм шәһәр мөхите 2-нче Бөтенроссия яшьләр форумында фиджитал урбанистика сәхнәсенең соңгы проектларын яклау узды. Сәхнә эше барышында яшь урбанистлар, дизайнерлар һәм технология энтузиастлары Казанның шәһәр мөхитен цифрлы инструментлар һәм реаль тормыш бәйләнеше аша үзгәртергә өйрәнгәннәр. Шәһәр мөхите объектларын тәкъдир итүдә Татарстан һәм Россиянең башка төбәкләре вәкилләрен берләштергән 8 команда катнашты. Форум кунакларына шулай ук хәтер конверты патриотик арт объекттан күрсәттеләр. Бу стелла анда кереп хәрби хәрәкәтләр ветеранына хат җибәрергә мөмкин. Соңрак аны почта китерәчәк. Яшьләр һәм шәһәр мөхите 2-нче Бөтенроссия яшьләр форумы Казанда 19-21 август көннәрендә узды. Форумның максаты яшь белгечләргә һөнәри һәм иҗади осталыкларын ачу өчен шартлар тудыру, шулай ук үзекләндерү һәм шәһәр мөхите өлкәсендә карьера үсеше мөмкинлекләрен күрсәтү. Чарага Россиянең 53 төбәгеннән катнашучылар җыелган иде. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 22 август, җомга көнне алмашынучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр, җил көньяк-көнбатыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 14 метрга кадәр көчәючән. Һава температурасы 20 градустан 25 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы Төрекмеш баганасының 751 миллиметрын тәшкил итә.